Vladajući su predstavili novi paket mjera pomoći gospodarstvu. Riječ je o 175 milijuna eura teškom paketu. Ide se u faznu relaksaciju, a glavna je novost da će građanima poskupjeti režije. O tome, 13. mirovini, Palestini, ali i svim novostima na bjelovarskom području razgovaram sa saborskim zastupnikom iz redova HSLS-a i bjelovarskim gradonačelnikom gospodinom Darijem Hrebakom. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan i vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
Evo krenemo sa ovim zapravo gorućim pitanjima. Vlada je jučer predstavila novi paket mjera pomoći. 9 je to paket, 175 milijuna eura. Najznačajnije je zapravo to da će poskupjeti režije. To govorimo oko nekih 100 do 150 eura godišnje. Kako gledate na to? Je li bilo vrijeme za to i hoće li to zapravo biti prevelik udar za standard građana?
Dakle, prvo, režije neće poskupjeti. One će samo doći u razinu koja je realna tržišna. Jer građani često postaju nesvjesni da tržište je, što se tiče energenata, je tu negdje. Cijene nisu, za razliku od prije nekoliko godina, skakale gore i dolje, nego su cijene relativno stabilne, ali vlada je suportirala sve ovo vrijeme dok je trajala ova energetska kriza. Vlada je suportirala i gospodarstvo i stanovništvo i to je bilo dobro. Slušao sam sve više manje vodeće ekonomske stručnjake koji kažu da je ovo normalan i očekivan potez, jer vlada pomaže tad kad ne ide dobro, tad kad nije jednostavno i tad kad treba sačuvati radna mjesta. Mi sad imamo najveću zaposlenost ikada i logično je da vlada polako to relaksira u smislu da građani moraju preuzeti jedan dio tereta na sebe. Ono što ja mislim da ovdje pravednost je ta što mi često zanemarujemo pod izlikama poskupljenja i onda nam je poskupljenje fokus. Mi često zaboravljamo da ovo nije baš bio pošten sustav. Jer vlada je davala svima sukladno njihovoj potrošnji. I kada malo to zagrebete ispod površine, vi u biti vidite da vlada suportira najviše one koje najviše imaju. Onaj koji ima najviše veliki stan troši više energije, vlada mu daje više novca. Onaj koji ima više dobija više. Onaj koji ima manje dobija jednako kao ovaj koji ima više. I mislim da ovo napravljen jedan pošten paket mjera, jer vlada sad mora to rasteretiti kako bi opet u budućnosti kada dođu neki crni dani opet mogla pomoći. Dakle, ne možete cijelo vrijeme suportirati stanovništvo i gospodarstvo, pogotovo u vremenima kada se to gospodarstvo je došlo na vrhunac i kada je to stanovništvo u biti puno više ima novaca nego što je imalo prije godinu ili dvije kada je bila ta kriza. Tako da mislim da je ovo dobar, pametan potez, jer kao što sam i rekao, do sad smo davali više onima koji imaju više, a sada će se davati puno više onima koji imaju manje, a ovi koji imaju više će morati to platiti. I mislim da je to u redu. Ja osobno kao liberal ne volim kada se vlada previše miješa u tržište. Međutim, tad je to bilo nužno, sjećate se kako je 2022. godine kada je to sve krenulo po lošem, koliko je tu moguće bilo izgubljenih radnih mjesta i ok, vlada je tu intervenirala. Intervencije su poželjne u tim trenucima, ali nisu poželjne da se održavaju u trenucima blagostanja. Mi smo sad u nekim relativnim okvirnim trenucima blagostanja i mislim da je sad vrijeme kada se opet mora prepustiti tržištu, da tržište određuje koliko će što koštati, a ne da vlada određuje koliko će što koštati.
Strahujete li da će ovo dovesti do novog povećanja inflacije? Ona je jedna od najvećih u eurozoni. Može li ovo dodatno pogoršati situaciju?
Pa ja mislim, nisam ekonomski stručnjak, možda ovo sad što ću reći će možda se činiti kao ludost, ali meni nekako ispada ovako. Kada građani osjete da im vlada u nekim trenucima blagostanja, dakle ne u potrebi, nego u blagostanju, im sufinancira režijske troškove, taj novac mora negdje završiti. Što onda ljudi rade? Ljudi odlaze u trgovine i kupuju u trgovinama. Što je veća potražnja u trgovinama, to je naravno odmah automatski se regulira i sa cijenom i cijena skače. Ja čak mislim da će ovo jednim malim dijelom čak i stabilizirati da inflacija ne ide dalje, jer ljudi će ipak morati malo povući ručnu, pa će u nekim drugim segmentima morati negdje uštediti. Tako da ja mislim, ne da će povećati inflaciju, nego mislim da će to malo možda i zaustaviti. Ali to ćemo vidjeti u mjesecima koji dolaze. U svakom slučaju, neovisno o inflaciji, mi drugog poteza ne možemo napraviti. Ovo se je nešto što se mora napraviti. Naravno da ćemo tu dobiti i političkih udaraca. Naravno da će to građani teško mogu biti svjesni, ali kad pogledate realno, to je povećanje od nekoliko desetaka eura sad ovisno o kućanstvima na godišnjoj razini. I mislim da to nije nešto što se ne bi moglo istrpiti, a u masi konkretno će se moći pomoći stvarno onima koji su u potrebi, kojima treba pomoći. Tako da kroz ovaj paket mjera vidjeli ste da je i on i nazvan paket, novi paket pomoći, jer nije da se svima ukida, nego će se onima koji najviše su potrebni, njima će se još dodatno pomoći i tu je ovo što ste spomenuli vezano uz pomoć umirovljenicima, jer ja smatram da doista su umirovljenici kategorije u Hrvatskoj koji definitivno zaslužuju pomoć i tu će se morati razmišljati o još nekim modelima kako, na koji način pomoći upravo toj populaciji u Hrvatskoj. Jer realno, budimo realni, mi nakon ovih gospodarskih rastova koji su nikad zabilježeni u Hrvatskoj, mi sigurno imamo jedan veliki dio populacije koji u Hrvatskoj dobro živi, ali imamo isto tako i veliki dio umirovljeničke populacije koji ne živi dobro u Hrvatskoj i njima treba pomoć.
Do 13. mirovina, takozvana, zapravo govori se, još ne znaju se svi detalji kako će to biti regulirano, ali govori se od 8 do 15 eura po godini radnog staža. Umirovljenici se žale da bi to trebalo biti barem u visini jedne cijele mirovine. Kako gledate na to? Treba li više pomoći?
Pa bilo što dođe bit će dobra pomoć. Mi ćemo tek vidjeti kako će se na koji način to razraditi, ali do sad, barem ovo što smo mi dio vladajuće većine već nekoliko godina, do sad se vidi jedan siguran veliki pomak. Naravno da to još uvijek nije na razini prosjeka Europske unije, ali sigurno je daleko više od na zemalja koje nisu dijelovi Europske unije, a u okruženju su Hrvatske. Tako da sigurno se vidi jedan porast standarda u Hrvatskoj. To je više, mislim da i najžešći kritičari to ne mogu naravno osporiti, ali s druge strane nije to još u tom tempu i dinamici kako smo se mi predvidjeli. Mi razmišljamo na način da, ja se sjećam kada sam se počeo baviti ovim poslom prije nekih 10 godina, Hrvatska je tad bila na nekih 50% prosječnog razvoja Europske unije, odnosno prosječnog standarda Europske unije. Mi smo sad, cilj ove vlade je da, dakle, se dođe do što prije do 80% razvoja. I čim vi dođete do 80% razvoja, već sad znam neke moje prijatelje koji su u Irskoj ili Njemačkoj, već sad si polako razmišljaju da li to više ima smisla ili će se polako vraćati jedan dio njih u Hrvatsku. Jedan dio neće nikad, ali u svakom slučaju mi stalno napredujemo prema dobrom. I tu je ono što mi liberali osjećamo da tu najviše stagnira i najviše treba pomoći upravo toj umirovljeničkoj populaciji.
Jedno vanjsko-političko pitanje, posljednjih dana je, puno se govori o pojasu Gaze. Predsjednik Zoran Milanović jučer je ponovno pozvao vladu da prihvati, odnosno da dođe do priznanja Palestine i da smo tome već trebali napraviti. Ako dođe do glasovanja u Hrvatskom saboru o tome, jeste li za priznanje Palestine?
Teško je to pitanje zbog toga što smo mi stalno opterećeni onim teškim i ružnim slikama koje nas dnevno izlažu u mediji, a naravno tiče se patnji palestinskog naroda u Gazi. Međutim, samo birokratsko priznanje Palestine ništa neće promijeniti, jer dogod vi imate određenu terorističku organizaciju koja je Hamas, teško da će Hamas htjeti ispustiti žezlo vlasti iz svojih ruku i teško je da vi možete samo jednostranim potezom da priznate Palestinu odmah riješiti demokraciju u Palestini. Priznati Palestinu po kojoj će vladati Hamas, koja će se iz terorističke organizacije vrlo brzo transferirati u sustav upravljanja, sustav moći i sustav vlasti, to neće ničem doprinijeti. Imat ćete samo još jednu zemlju u kojoj će se bujati i razvijati terorizam. Kada bi mi neko sad stavio na stol da priznanjem Palestine će tamo doći i demokratska izabrana vlast, odmah bi to potpisali. Međutim, treba shvatiti tu taj jedan vrlo kompliciran i slojevit problem između Izraela i Palestine. Izrael je tog naravno svjestan i zato to ne može ni dopustiti. Ako se tu akteri poput međunarodne zajednice uključe i proba se napraviti neki model u kojem će se u Palestina priznati, ali da pritom Palestinu preuzmu i demokratski izabrana vlast, onda je to nešto drugo. Međutim, iz ovog kursa gledanja ja ne vidim kako je to moguće. Kako je moguće da se Hamas u potpunosti isključi. To vam je kao da ono što se je pokušalo u Afganistanu, da u Afganistanu se talibani iskorijene. Pogledajte danas što se događa. Dakle, talibani imaju svoju, to jest Afganistanci imaju svoju zemlju, međunarodne snage su se povukle i što talibani imaju? Imaju praktički teroriste na čelu vlastite zemlje i imaju vlast kakvu imaju. Jel? Tako da, nisam siguran da je to samo tako jednostavno. Mi gledamo isključivo, mi jesmo u HSLS-u za priznanje Palestine, ali bez Hamasa kao terorističke organizacije koja će upravljati tom istom Palestinom.
Znači, glasali bi za ako bi došlo do toga?
Pa gledajte, o to sad treba vidjeti konkretan prijedlog, jer kažem, nije to samo crno ili bijelo, da ili ne. Mislim, mi možemo glasati da, pritom si narušavamo odnose sa Izraelom. S druge strane, mi na taj način ni na koji način ne pomažemo palestinskom narodu, može biti samo i gore. Mene niko ne može uvjeriti da priznavanjem Palestine od strane međunarodne zajednice će nestati Hamas. Ja baš mislim suprotno, da ćemo mi na taj način legalizirati Hamas i potvrditi Hamas kao terorističku organizaciju koja će upravljati Palestinom.
U saborsku funkciju, kao što smo rekli, vi ste i bjelovarski gradonačelnik, pa idemo malo i na ove lokalne teme. Evo, na aktualcu ste pitali ministra Butkovića o toj cesti koja ide prema Bjelovaru. Govorimo o ovih zadnjih 11,9 km. Tu je malo to zapelo. Što se zapravo događa? Kada bi ona trebala biti gotova?
Pa bjelovarčani sanjuju tu cestu još od 2000. godine. Dakle, 25 godina. Pristali smo čak i da nema 4 kolnička traka, nego da ima 2 kolnička traka i naravno da strpljenje polako curi. I jednostavno, brza cesta ide, ali ide kilovo. Dinamika je spora, stalno neki problemi, stalno neke izlike, a novaca ima. Dakle, tu smo, naravno, očekujemo od ministarstva i od Hrvatskih cesta da se tu i od izvođača uozbilji da završi u roku. Već je sad rok, kao što smo dobili iz odgovora, prekoračen za nekih 6 mjeseci, očito će to biti još nekoliko mjeseci, tako da, no, u svakom slučaju, ok, ona će doći do kraja, ja se nadam, 2027. godine, ta cesta znači nekoliko tisuća radnih mjesta u zoni koja ima 150 hektara i ta cesta ulazi u tu zonu za koju je zadužen grad Bjelovar i mi upravo krećemo graditi tu zonu koja će biti isto tako gotova do kraja 2027. što znači da će se tu, da će tu i Bjelovar i županija, a i vrlo vjerojatno i Virovitičko-podravska županija dobiti jedan dodatan zamah i zalet. Dakle, mi smo na neki način još ostali jedan izolirani dio Hrvatske u kojoj ljudi kada dolaze, dolaze slučajno, a mi ne želimo da nam građani i turisti i investitori dolaze slučajno, nego da u grad sa najmanjim porezima u državi dolaze ciljano, a za to im nisu dovoljni samo niski porezi, nego i brza cesta.
Riječ je o gospodarskoj zoni Veliko Korenovo, zapravo što tamo sve će biti i koliko zapravo su ta ulaganja?
Da, znači, to je zona koja je udaljena od Zagreba brzom cestom nekih 35 minuta, dakle savršena lokacija. U toj zoni smo pronašli izvor tople vode, 83 stupnja, i sad kroz projekt uređenja same zone ćemo omogućiti svakom poduzetniku koji dođe u Bjelovar da njegova hala bude grijena ne sa ruskim plinom, nego sa stabilnom, cijenovno stabilnom energijom iz podnožja Bilogore. Dakle, tu će biti i najveće, jedna od najvećih toplica u Hrvatskoj, bjelovarski Velovar, odnosno bjelovarske toplice. Isto tako, 150 hektara malo dalje će biti zone gdje planiramo napraviti i zaposliti nekoliko tisuća ljudi u budućnosti. Kažem, u gradu s najmanjim porezima u zemlji. Dakle, jedna savršena situacija gdje dobijate besplatno grijanje praktički, ili odnosno prihvatljivo grijanje, dobijate niske poreze, dobijete nisku cijenu zemljišta, dobru radnu snagu, još uvijek domaću radnu snagu i brzu cestu koja vas spaja sa Zagrebom. Tako da jedna vrhunska lokacija i ta zona već sad po nekakvim najavama koje imamo će biti vrlo brzo popunjena, što znači da će opet donijeti mnogo toga dobroga u gospodarskom smislu i razvoju gradu Bjelovaru.
Radna mjesta i sve ostalo. Tako. 8 godina ste na čelu grada. Kako izgleda život tu? Kako živjeti zapravo u Bjelovaru?
Ja mislim da je Bjelovar danas jedan sasvim drugačiji grad nego što je bio prije 15 godina. Mislim da je podrška građana koja je bila rekordna, meni osobno na ovim izborima od 81% u prvom krugu, mislim da takav rezultat još niko nije postigao, puno govori o tome koliko se puno u Bjelovaru radi, koliko se stvara vizija Bjelovara koja je kvalitetna i koja će Bjelovar transferirati i pripremiti ga u sljedećem razdoblju kao jedan od najprogresivnijih i najnaprednijih hrvatskih gradova. Bjelovar sa ovom brzom cestom, sa zonom, sa toplicama, sa kompletno promijenjenom infrastrukturom, niskim porezima, komunalnim standardom koji je visok, često se zaboravlja da Bjelovar ima jedan od najboljih sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, sustavom gospodarenja pitke vode u Hrvatskoj, dakle sve zanovljeno, obnovljeno pomoću europskih fondova. Mi u ovom trenutku provodimo projekte oko 300 milijuna eura, to vam je otprilike 4/5 vrijednosti za koje je napravljen Pelješki most, dakle ta vrijednost Pelješkog mosta se danas upravo provodi kroz 35 gradilišta na području grada Bjelovara i to je nešto što će gradu donijeti napredak. Građani su to prepoznali, građani takav jedan uzlet Bjelovara prepoznaju. Sada je na nama da to isto tako prikažemo i investitorima koji će doći otvoriti nova radna mjesta i pripremiti Bjelovar za još jedan dodatan procvat.
Imate vrlo nisku stopu, zapravo je Bjelovar poznat po tome, najniža stopa poreza na dohodak. Je li to privuklo mlade u vaš grad?
Pa ne vjerujem da je samo to privuklo mlade u naš grad, vjerujem da je to jedan dobar doprinos i da je to jedan dobar smjer, ali sve ukupno, cijeli taj jedan paket privlači mlade ljude, blizina Zagreba, dolazak brze ceste, toplice. Pazite, mi ćemo sa toplicama koje imaju zatvoreni olimpijski bazen za međunarodna natjecanja, to vam je tek treći bazen u Hrvatskoj. Zagreb, Rijeka i Bjelovar će imati takav bazen. standard wellness, saune, jedan standard koji nema 95% drugih gradova. I to je nama cilj. Mi recimo u gospodarenju otpadom imamo takav sustav koji nema više od pola hrvatskih gradova. U pitanju opskrbe sa vodom pokriveno 100%, takav standard nema možda 70-80% hrvatskih gradova. Mi želimo mladim ljudima dati priliku za jedan miran život, dobar posao, stabilnu plaću i sadržaj kakav nema 80-90% hrvatskih gradova. Dakle, a u blizini smo Zagreba. I ja doista vjerujem da još uvijek za pola cijene možete kupiti stan u Bjelovaru u odnosu na stan u Zagrebu. A jednak kvalitetan život i blizina Zagreba, ako vam baš nešto zafali, za sat, manje od sat vremena ste u Zagrebu.
Kako je situacija sa dostupnim nekretninama? Ako se ne varam, početkom godine bilo je oko 3700 praznih nekretnina. Jesu li ljudi s tim porezom na nekretnine bili motivirani da to nekako vrate na tržište?
Tako je. Pa jedino gdje mi smo, neću reći podbacili, jer to nije podbače po meni, gdje smo dignuli na najviše moguće nekretnine, porez su bile upravo porez na nekretnine. Zašto? Zato što mi je negdje oko 3000 nekretnina imamo praznih i tih 3000 nekretnina stoje praznima i vlasnici tih nekretnina jednostavno nisu imali nikakav motiv da ih stave u funkciju. Iako recimo u gradu od 36.500 nekretnina, vi ako pogledate na Njuškalo, odete na Njuškalo, naćete 5 ili 6 nekretnina za najam. To je nedopustivo nama iz razloga što kad nam dođu mladi doktori, kažu gradonačelniče, ali mi nemamo gdje stanovati. Jer jednostavno ljudi ili vlasnici su nekretnina, misle da će te nekretnine nekad vrijediti, danas u ovom trenutku ih nemaju novaca obnoviti i onda misle da nekretnina pravo, ono je pravo, ali isto tako i obveza, ili izgradite i pustite ih u funkciju gospodarsku namjenu, ili ih prodajte pa dajte nekom drugom da neko drugi napravi nešto, ne iskoristi nekakav gospodarski benefit, ekonomski benefit od te nekretnine. Tako da mi smo išli na najveću moguću stopu, znači 6 eura, doduše 8 eura najveća, 6 eura po kvadratu i upravo su otišla rješenja na nekakvih 1700 poreznih obveznika. Tako da, evo, vidjet ćemo kako će se to na kraju manifestirati, no ja sam siguran da će jako veliki broj tih nekretnina početi ostvarivati određenu ekonomsku aktivnost, jer do sad su po 20 godina stajale, zjapile prazne, niko nije htio ništa u njih ulagati, tako da, evo, to je bila naša poruka. Tu ćemo staviti poreze visoko, jer jednostavno smatramo da je nekretnina pravo, ali i obveza. Derutne fasade nisu nikome cilj, a ako nemate što raditi sa takvom nekretninom, ne možete ju sami obnoviti, dajte ju nekom drugom da ju obnovi.
Kako je situacija s vrtićima? Evo, novi je napravljen u Gudovcu, još jedan koji bi trebao uskoro biti završen, ali dva se dodatno rade. Ima li mjesta za svu?
Dakle, mi imamo sad veliki problem. Jedan smo napravili u Gudovcu, s druge strane, jedan sad upravo završavamo u Viktoru Bubnja u centru grada i još dva nova u centru grada ili širom centru grada završavamo, znači sljedeće godine će biti i opet ćemo imati redove čekanja, tako da ćemo i sa privatnicima isto pokušati uspostaviti određeni dijalog da se proba napraviti još dodatni kapaciteti u privatnom smislu. Uvijek je Bjelovar imao vrtić na sistemu da pola vrtića drže privatne osobe, a pola vrtića grad, tako da ćemo ići i sad u tom smjeru. Sad je nešto malo grad prevagnuo, ali s druge strane ići ćemo još dodatno jer želim da svako dijete ima mjesto u vrtiću. Vrtić vam je danas iz perspektive gradonačelnika jedan od najvažnijih gospodarskih pokretača. Naime, zadovoljna majka koja prepusti dijete u vrtić automatski može tražiti posao i onda postaju još zadovoljniji zato što oba dva roditelja rade. Ovako jedan roditelj mora ostati kod kuće i to nikada nije dobro. Tako da su vrtići danas najveći generatori ekonomske snage nekog grada.
Kad smo kod djece i mladih, puno se zapravo proteklih mjeseci pričao o električnim romobilima. Vi ste zapravo na razini grada odlučili da se u škole ne može, odnosno da se ne dolazi u škole sa romobilima. Sada provodite zapravo i dane sigurnosti u prometu. Razmišljali se da možda i u neke prometne zone, odnosno pješačke zone, ukinete skroz električne romobile?
Gledajte, dakle, nikad nisam za zabrane, međutim, morali smo napraviti zabrane, imali smo dosta teških nekoliko prometnih nesreća sa dosta teškim posljedicama i mi smo privremeno to zabranili. To ne znači da u budućnosti neće biti tako, ali smo paralelno sa tom zabranom započeli edukacijske procese, jer samo edukacijski procesi mogu ovo pitanje u cijeloj Hrvatskoj vrlo vruće, mogu staviti na jedan zadovoljavajući nivo. Naime, romobili su u ovom trenutku štetni, ali to ne znači da ih trebamo u potpunosti ukloniti, nego trebamo započeti sa tim jednim obrazovnim procesom, jer danas je to postao ono, doslovce živi Texas. Dakle, tu se ne zna ko pije ko plaća, djeca mogu koristiti romobile kako god žele. Imali smo sad nedavno slučaj gdje jedna djevojčica doslovce brzinom od, ne znam, 50-60 km na sat srušila jednog prolaznika i zadala mu je teške tjelesne ozljede. Tako da, to su jednako nekakvi čudne događaje koji se sad kod nas u cijeloj Hrvatskoj događaju. Jednostavno, moramo ih institucionalizirati. Romobil nije samo igračka, on je sad postao ozbiljno prijevozno sredstvo, oni postižu velike brzine, nema i vozači rijetko kad imaju kacige, s druge strane velika je opasnost i za vozače, još veća za prolaznike. Tako da, evo, pokušat ćemo sa obrazovanjem i obrazovnim institucijama pokrenuti nekakve procese, ali u ovom trenutku moramo zabraniti jer jednostavno u pješačkim zonama vi možete najviše, sve manje vidite pješake, a sve više vidite vozače romobila.
Uskoro je i dan grada Bjelovara, što ovdje planirate, evo za kraj da završimo s time?
Pa, dakle, dan grada Bjelovara uvijek je poseban, zato što mi s tim slavimo i praktički oslobođenje grada Bjelovara. Bjelovar je jedini koji je svoju vojarnu morao osloboditi i na vrlo težak način, gdje su bili puno poginulih i mi obilježavamo i dan grada Bjelovara i dan bjelovarskih branitelja, kojima smo za to zahvalni. S druge strane, mislim da ćemo proslaviti dan grada ove godine baš u jednom slavljeničkom tonu jer jako puno projekata završavamo od ovog velikog paketa od 300 milijuna eura i grad Bjelovar, građani već sad vide da je to sasvim jedan drugačiji, moderni grad, grad koji ima svoju perspektivu, koji ima svoju viziju i koji ima svoju svjetlu budućnost.
Gospodine Hrebak, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji, gledatelji našeg YouTube kanala i do idućeg intervjua Tjedna Medija Servisa. Srdačan pozdrav.